VOA.
godina wallagga baha ana jimma arjo magala arjo ke satar hirir gege famejra jiratu ta ke sa darga gol jirra lammi kayo hirira kana itsera jallanne
hiririchi ta yonsa tok faida man argachu qabu wahin arganne ti argachu akka qabu da nilammatan aram sirite ha gege famu kanjiru da sadafati kanu tikafane damdoni siyasa mai da ke hijira na kaga nu lakki famane fi damdoni siyasa a cike hijira ne timmo hidan jaja bakale fatrama da mere kanjiru en gaddara genyira so be pachura kanu tibas
magalu make sadem tani ma iyatani tidif sammo attam godan
hirira kana jalkaba sa to kurra kane da kanu tikegge sai galle magalatin karamara da wande tidif sensa magalati tikan sena mujira acci gaudan debine gara tumura gara magala beddelle tikan gesu kara sana stadiumi arjo kanjiru da kanu tumure umarratis dire stadiumi sana rakenye yaada kamnu gaafii ummata akka abbootiin gadaafi jaarsoliin biyya bulchaa aanaatti nuuf kennan gaafanne sanaa boodara kan nuti walgahii keenya sana xumurre jechuudha.
Bulchiisa aanaa bira nannesin?
Bulchiisa aanaa bira kaleessa kan nuti deemne eeyyama isaa gaafachuudhaaf turte garuu hiriira dhiisaati gara walgahiitti deeffadha kan jedhu nuu kaasee ture waajjirri poolisii yookaan poolisiin oromiyaafi korofitti meeshaa akkasaan nu eegan gaafanne. Isaanis akka nu eegan waadaa nu galanii ba'anii akkuma waadaa nu galanis immoo nu faana hiriira har'aa geggeessaa oolan.
Rakkinni ga'een jiru.
Rakkoon tokkollee hin geenye uummanni yaaduma isaa rakkoolee jiran sana eerratee haala gaarii fi haala hojjetaa ta'een hiriirri kun kan xumuramu. Guyyaa har'aa gaaffii yemmuu itti kennamu yookaan immoo waltajjiirratti gaaffii yemmuu ka'uuf bulchiinsi aanaa gaaffilee adeemsa keessa deebi'uu danda'an akka gara boodaa nuuf deebisu waadaa nuuf galeera. Kanneen deebiidha jedhu immoo achumatti uummataaf yaada isaa hiree deebii gaara kan jedhus kennuuf yaalle ture.
Argamanii turan jechuudha isaan achi isteedeemitti?
Eeyyee argamaniiru uummata faan argamaniiru. Poolisii Oromiyaa fi kora Bittinneessaa aanaa keenya keessa jiran hedduun galateeffachuu barbaada nageenya keenya waan nu eeganiif.
Bulchaan aanaa Jimmaa Horroo obbo Bayyanaa Tasammaa dhimma kanarratti gaafatamanii.
Tokko shaarumsi akka gubbaara mootummaa naannoo Oromiyaa hojjechaa jirutti gaggeeffamne namoonni hojii uummataatti kenname kana seeraan hojjetanii rakkoo uummataa hin eegnee irra deebi'amee nuuf halalamu kan jedhu gaaffin biraa gaaffin bu'uuraalee misoomaa kan akka bishaan dhugaatii ibsaa daandii. Sigan kana fakkaatan magaalaattis baadiyyaattis sababa geejjibaa hin haaromneef rakkoon kun waan jiruu fi irra deebi'amee nuuf halalamu qabaa kan jedhudha. Kan biraan maanaajimentii lafa magaalaa hojii sirqabatee rakkoon jira. Mana gandaan namootuma mana jaarratan harka waan jiruuf mana jireenya barsootaafis kennamee waliin geenye waan ta'eef konkomee nu kaasera nuuf ilaalamu kan jedhudha. Kan biraan kan kolleejjii balataa warjoo keessatti illee rakkoon bulchiinsa gaarii jira. Meeshaan barattootaaf yeroodhaan bitamee hin galle. Kun immoo qulqullina barnootaa irratti dhiibbaa qaba waan ta'eef kunis seeraan nu guutamuu qabaa kan jedhudha.
Wanti deebi laattaniif maalidha? Maal irratti walii galtan?
Dhugaadha gaaffichi wanti isaan gaafatan kun sirriidha rakkoodha. Rakkoo aanaa kan magaalaattis baadiyyaa keessas jiru waan ta'eef kan humna aanaatiin hojjetamuu danda'u aanaan baajata mataa isaatiin kan irratti karoorsee qaba. Isa bara kana keessa hojjechiisee akka xumurudha. Kan immoo humna aanaatiin ol ta'an immoo jiru jechuudha. Kan akka bishaan dhugaatii magaalaa, daandii, wantoonni gurguddaan humna aanaatiin baajata aanaatiin hojjetamne immoo qaamni olaanoo baajata gaarii irratti ramadee rakkoo uummata kanaa hiikuu qabaadha kan jenne. Kaan immoo dargaggootuma kan warruma gaaffii kana gaafate illee hirmaachisnee humna isaaniitiinis maallaqa isaaniitiis waan dandeenyuuf karoorsinee hiikuu akka dandeenyuu fi gubbaa gaafannaadha kan irratti walii galle jechuudha.
Waa'ee haaromsaa inni isaan komatanoo dhugaadha?
Akka madaalli namaati waan ta'eef dhugaa miti jechuun rakkisaa dhuguma rakkoon jira waan ta'eef isa kana akka keenyatti ilaallee. Torbanuma darbee kana keessa nama baay'ee illee ilaallee hayyoota illee finnee ofitti daballee fooyyessinee jirra garuu ammallee hin hafeedha kan isaan jechaa jiran jechuudha. Dhuguma namoonni hafan kan hojii isaanii sirriitti yoo hojjechuu baatan ilaalamuu qaban immoo jiru akkuma isaan kaasan. Ijaafatamummaa isaa fudhannee jirra jechuudha amma hiikuu dandeenyu akka hiiku.
Obbo Beenyaa Tasammaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa kana.